C'est la fin de ce bulletin. Dans le prochain.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose, mes marabas, c'est surtout dans le contexte en Boka Nabus, c'est ça, hémorragie. Hémorragie, de mes marabas, moi qui ai consulté rapidement, moi, je suis qui si moi, je suis centre, je suis en train de me faire un hôpital à mon aide. Des fois, hémorragie à contact, sur la salle de rapport, je suis en train de me faire un peu de négligé. Alors, je suis en centre, je suis en train de me faire une infection. Les qui se lèvent sous temps au micro, on a perdu continuer car à cocotte à éroder col. Le temps passe. Le temps ailleurs dans l'hôpital, mon aîné déjà banni au saigné. On a su le traitement aussi va avec ça. Oye retard, traitement peut tarder ses alliés. Oye avant, traitement tôt, il y a que ça à temps tes alliés. Sauf qu'oye tôt, on peut encore enlever. Sauf qu'il y a déjà cancer, on peut enlever la matrice. Après, on a la chimiothérapie. Mais ce qu'il y a un stade déjà avancé, 2, 3, on a moyen d'opérer, normalement, on a chimiothérapie. Normalement, on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici, tout ça, on a chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis tout transfère à Kanaba centre ou la radiothérapie.
Mon ganga, a t'as dit sous souhaité l'évolution de la lésion précancéreuse et mimouni samaka mingi mingi na retard et kouki kouzoua mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour moutoye, azan a cancer, on a e bande les alaramoua passe. Pour na étape où le microbe a coté na col et moi si ti na temps moi si a bimé ça signe à l'iboso et qu'on dit que ça la 5 à 10 ans moi si a qu'on dit que ça la temps à zara qui jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis a quelque développé maladie nanda kwa libala to a développé maladie peut-être mon bal si a koufa moi si a zolba non naza veuve et na qu'on dit que ça malade on a témé. Microbe wana koki ko vanda likolo a kola mwasi pendant 5 à 10 ans sans que ça la likambo puis et se manifeste 10 ans après. Donc eza maladie moko eza latent de toloba en français. Au début signe eza la rater. Signe yaka na suka et puis tant ou signe zo yana suka c'est que déjà malade de kotakala.
Boko miango ekola kakati ya kol ya uterus bisika oyo ezo sangisa uterus na vagin tonzoto ya mwasi.
Ça dû à un certain microbe otobengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi ya sangisa nzoto na mobali aza susceptible ya osala cancer ya kol ya matrice ya uterus.
Munga na tankoy alumi basi baye baza na mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babotaka mingi mpona dokotolo yuyu ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer mazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi teste ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpitalo ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000 8% de bazwa maki na ba lesion précancéreuse tompota ya mona cancer mpe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA lingaya bisali kokoba tokutani mokolo mwalobi.